zadužbine Obrenovića. Deveta emisija drugog serijala Velimirijanum, Jevremovac i imovina kraljice Natalije.
Ovaj stub će vreme da osuši i kameni stub će da poruši, ali Srbija večito stajaće i Miloša ime spominjaće.
Jedini član porodice Obrenović, koji je nosio porodično prezime Teodorović, bio je Velimir Mihajlo, jedan od najvećih srpskih zadužbinara, koji je osnovao i srpskom narodu ostavio zadužbinu Velimirijanum.
Moje celo imanje dobio sam poklonom, kao neograničenu svojinu, i mogu njime bez ograničenja da raspolažem. Ako bih ja, ne ostavivši potomaka i zakonitoga braka, umro, to će sve moje pokretno i nepokretno imanje, ma gde se ono nalazilo, pripasti mojoj otadžbini, to jest kraljevini Srbiji, kao mojem jedinom i isključivom nasledniku. Ovo će moje imanje biti odvojeno od državnog imanja kao zadužbina i ova će zadužbina nositi ime Velimirijanum. Cilj zadužbinskog fonda je da unapređuje nauku, umetnost, trgovinu, industriju i zanatstvo u Srbiji. Fond će se koristiti za sledeće ciljeve. Za obrazovanje mladića u svim gore označenim oblastima. Za ustanovljavanje ili unapređenje škola i zavoda za pomenute ciljeve. Za obrazovanje nastavnika i nastavnica, kao i za davanje punih stipendija. Za potpomaganje ljudi zaslužnih za nauku, umetnost, trgovinu, industriju i zanate i za potpomaganje njihovih porodica.
Zadužbina Velimirijanum. Nju je osnovao Velimir Mihajlo Teodorović. Kome god sam se obratila, gledao me Velimirijanum, pa to mi ne deluje nešto, a Velimir Teodorović nije mi poznata ličnost. Knez Mihajlo Obrenović bio je otmen čovek, tip kavaljera, džentlmen, veoma lep, kako ga je opisao đalski pisac. Na jednom od svojih brojnih putovanja po svetu, pa i u Rogaškoj Slatini, knez je upoznao 16-godišnu ćerku tamošnjeg veterinara Mariju Berhaus. To poznanstvo je preraslo u intimnu vezu iz koje je Marija Berhaus 8. maja 1849. godine rodila dečaka koji je kršten u katoličkoj veroispovesti svoje majke i dete na krštenju dobilo ime Viljem. Knez Mihajlo je devojci kupio kuću i dao miraz koju je posle 4 godine omogućio udaju za izvesnog doktora Šustera. Za dete je preko svog bečkog bankara Tirhija plaćao izdržavanje. Međutim, Marijin muž Marije Berhaus stalno je u dečaku gledao nepresušan izvor prihoda, te je svoju suprugu stalno, on je nju posticao da od kneza stalno traži još novca i još novca, sve više i više. U jednom trenutku je i kuću koju je knez kupio za nju i za dete toliko zadužio da je došla na licitaciju i u prodaju, a onda je bankar Tirke otkupio tu kuću, ali na ime deteta Viljema. On se još uvek tada prezivao Berhaus. Knez Mihajlo je bio nezadovoljan odnosom prema detetu, prema tom da on se predstavlja izvor prihoda, a još više vaspitanjem, pa ga 1857. godine preseljava u Beograd i smešta kod upravitelja svojih dobara Ante Radivojevića. Naravno, pojava deteta koje govori samo nemački, odjednom se pojavio, izazvalo je veliko interesovanje Beograđana, koji su u početku mislili da je Viljem vanbračni sin Ante Radivojevića, pogotovo što se supruga Radivojevićeva gospođa Sofija trudila da Mališanu zameni majku, a njihov sin Živko bio mu je kao brat. Uskoro je primećeno je da je Viljem u izuzetnim odnosima sa knezom, ali verovali su ipak da je on samo knežev pitomac. Viljem Berhaus je upisan u osnovnu školu, tada je tada je škola bila kod Saborne crkve, gde je s obzirom na to da je još uvek loše govorio srpski jezik, učio veoma dobro. Godine 1861. po savetu ličnog lekara i poverenika kneza Mihajla, doktora Paceka, dečak je preseljen, prelazi na dalje vaspitanje kod akademskog slikara Steve Todorovića, koji uz kneževu dozvolu u svoju kuću radi školovanja dovodi svog sestrića Jovana Stojšića, kao i već pomenutog Živka, i svu trojicu upisuju u gimnaziju. U to vreme Viljem ima svog ličnog sobara Teodora Petkovića, koji uz njega ostaje doživotno, u stvari ostaje uz njega do Viljemove smrti.
U našem narodu potpuno zaboravljen i gotovo nepoznata ličnost Velimir Mihajlo Teodorović u srpskoj istoriji ipak je poznatiji kao vanbračni sin kneza Mihajla Obrenovića nego što se zna za njegova velika dobročinstva, plemenitost i nastojanja da bude uvek od koristi Srbiji i srpskom narodu. Život čoveka koji je bukvalno sve što je imao i posjedovao ostavio Srbiji najtemeljitije je proučavala i o tome pisala u svojoj knjizi Darivali su svom otečestvu pravnik i publicista Mira Sofronijević, autorka desetak monografija o velikim srpskim zadužbinarima i njihovim legatima.
Na predlog Ilije Garašanina, Viljem prelazi na dalje školovanje u kuću poznatog profesora Milutina Stojanovića. U novoj sredini Viljem razvija još više svoju ljubav prema pozorištu, književnosti i umetnosti. A sada i ovde, da dečak ne bi bio usamljen, dovode grupu đaka u kojoj je bio i Živko Radivojević. Profesor Milutin Stojanović u toku svakog letnjeg raspusta vodio je decu u Italiju, u Švajcarsku ili Francusku, kako bi upoznali ne samo predele, nego i ljude o kojima su učili preko godine u školama. Viljem se razvio u lepog mladića, sklonog poeziji i sanjarenju, ali i dobrog jahača i mačevaoca. Što je vreme više prolazilo, dete je sve više ličilo na oca, to jest na kneza Mihajla. Beograd je shvatao polako. I to ne samo stasom i likom, već i bojom glasa, pokretima, kao i po naravi. Osim drugova koji su ga voleli i cenili, Viljema je kao izuzetno dragu osobu prihvatala i knjeginja Julija i primala ga češće od samog kneza. Knez Mihajlo je međutim ovo svoje dete, o kome se veoma starao, viđao retko, uglavnom ga je primao uveče u bilijarskoj sali. Čak u nekim uspomenama Viljem piše, želeo je da ga izgrli i izljubi, a on mu pruži ruku da je poljubi i to je sve. Kada je Viljem napunio 17 godina, knez Mihajlo je naredio da mladić pređe u pravoslavnu veru. Kum mu je bio mitropolit beogradski Mihajlo. Na krštenju mu je dato ime Velimir. U knjizi Prisajedinjenih Beogradskog duhovnog suda za 1866. godinu nalazimo dokument o tom krštenju. Ime oca Mihajlo M. Teodorović upisano je mitropolitovom rukom. Velimiru je zato staro prezime porodice Obrenović, to jest Teodorović, pošto se otac kneza Miloša zvao Teodor. Od tada se uvek potpisivao kao Velimir Mihajlo Teodorović. Velimir je 1867. godine poslat u Švajcarsku na dalje školovanje. Pošto je u Srbiji završio 6 razreda gimnazije, upisao se u privatnu gimnaziju profesora Olivijera u blizini Ženeve. Već tada mu je priznato nekakav prinčevski rang, jer ga je na školovanju pratio sobar, već pomenuti Teodor Petković, a i adjutant Aleksandar Protić. S knezom Mihajlom Velimir se posljednji put susreo 1867. u Ženevi, gde je ove svratio pri povratku sa svetske izložbe u Parizu. Knez je tada konačno odlučio i odustao od namere da Velimira zvanično prizna za sina, jer je bio pred ženidbom sa Katarinom Konstantinović, pa se nadao u novom braku zakonitim nasljednicima.
O životu Velimira Teodorovića kao mladića u Beogradu, čaršijskim ogovaranjima i odnosu sa ocem, knezom Mihajlom, ali i njegovom suprugom, knjeginjom Julijom, kazuje nam Mira Sofronijević.
Nakon ubistva kneza Mihajla u Košutnjaku 1868. Velimir se našao u veoma nezavidnom položaju. Knez nije ostavio testament, a rodbina je, kako to često biva, navalila da razgrabi nasljedstvo. Samo zahvaljujući namjesnicima i mitropolitu Mihajlu, koji su Velimira odmah doveli u Beograd i obezbedili mu imanje Negoja u Rumuniji, kao i rumunske ruralne obveznice u vrednosti od 30.000 dukata u zlatu. I njemu je budućnost na taj način bila obezbeđena. A pošto su mu osigurali nasljedstvo, namjesnici su ga odmah odveli iz Beograda u Rumuniju na njegovo imanje. To imanje je imalo oko 3000 kvadratnih hektara površine. Po želji namjesnika, Velimir iz Rumunije odlazi u Minhen, gde najpre studira agronomiju, a zatim prelazi na kameralne nauke za koje je imao više sklonosti. Tadašnje aristokratsko društvo Evrope prihvata ga usrdno, ali rodbina je ostala netrpeljiva prema ovome pitomom i privlačnom mladiću, kako su ga savremenici opisivali. U Minhenu Velimir doživljava još jedno veliko razočarenje. Zaljubljuje se u ćerku ruskog poslanika, koja ga oholo odbija. Verovatno ga je odbila bez obzira što je on prinčevskog porekla, vanbračnije. Preosetljiv Velimir se tada povlači na svoje imanje na Tegerinskom jezeru i posvećuje se pozorištu, knjigama i umetnosti. Velimir potom stalno živi u Minhenu sa svojim vernim sobarom Teodorom, okružen srpskim studentima koji su mu bili jedino društvo. Srpske studente i omladinu nesebično pomaže, pošto mu imanje Negoja donosi znatna sredstva, u Srbiju se više nikada nije vratio. Porodica Obrenović brutalno odbija svaki njegov pokušaj da se vrati u Srbiju, iako Velimir nikada i ničim nije pokazivao želju za prestolom. Kralj Milan je uvek bio podozriv i strepio je od tog rođaka, proganjio je ljude koji su bili bliski sa njim, zabranjivao je srpskim studentima da ga posećuju, ali međutim na sva ova odbijanja i netrpeljivost nije mogla da umanji Velimirovu privrženost Srbima i Srbiji. Srpske vlasti su ga odbile kada je hteo da kao dobrovoljac učestvuje u ratovima koje je tada Srbija vodila, ali on ipak šalje srpskoj vojsci velike novčane pomoći. Za života pomaže velikim poklonima u zlatu i narodno pozorište u Beogradu, i to baš 80. godina, kada je ono bilo u velikoj krizi. Dana 31. januara 1896. godine u Minhenu, u 50. godini života, naprasno je preminuo Velimir Mihajlo Teodorović. Sahranjen je u Minhenu u pratnji svoga vernog sobara i srpskih studenata. Od rodbine, to jest od Obrenovića, niko se nije potrudio da dođe bar eto na taj ispraćaj. Thank you.
Velimir Teodorović se poslednji put susreo sa ocem, knezom Mihajlom, 1867. godine u Ženevi. Po ubistvu kneza Mihajla u Košutnjaku, godinu dana kasnije, zauvek mu je zabranjen povratak u Srbiju, a rodbina je pokušala da ga ostavi bez ikakvog nasledstva i imovine. Ipak, toga nije pokolebalo da čitav svoj život posveti, kako je sam isticao, jedinoj otadžbini koju je imao, Srbiji i Srbima. Svojim testamentom Velimir Mihajlo Teodorović sve što je imao ostavio je Kraljevini Srbiji. Iz njegove zadužbine Velimirijanum finansirali su se obdaništa u najsiromašnijim beogradskim radničkim četvrtima, trgovinske, radničke i zanatske privredne komore, zatim fondovi za siromašne studente, rad kola srpskih sestara, pevačka društva, Srpska akademija nauka, Beogradski univerzitet, škole, muzeji, slikari, pisci, umetnici, prosvetari. Zadužbina Velimirijanum je svake godine otkupljivala knjige i časopise od domaćih izdavača i poklanjala ih osnovnim školama, gimnazijama, ministarstvima i raznim drugim ustanovama.
Svu svoju nepokretnu i pokretnu imovinu Velimir Mihajlo Teodorović zavešto je prema testamentu od 3. februara 1889. godine Srpskoj državi. U testamentu Velimir Mihajlo Teodorović navodi da ukoliko umre bez naslednika iz zakonitog braka, svo njegovo pokretno i nepokretno imanje, ma gde se ono nalazilo, pripada Kraljevini Srbiji kao jedinom i isključivom nasljedniku. U tom testamentu još navodi da će ovo imanje biti odvojeno od državnog imanja kao zadužbina i ova će zadužbina nositi ime Velimirijanu. Po testamentu, tačka 1, navodi se cilj zadužbinskog fonda je da unapređuje nauku, umetnost, trgovinu, industriju i zanatstvo u Srbiji. Tačka 2, samo srpski državljani, i to je pisano veoma krupnim slovima, imaju prava na dohotke iz ove zadužbine i na potporu iz fonda. Tačka 3. Zadužbinski fond mora neokrnjen ostati, samo se dohodak i kamate mogu upotrebiti za ciljeve zadužbine. Tačka 4. Za prvih 10 godina postojanja fonda može se od njegovih prihoda samo 1/3, a za drugih 10 godina mogu se od toga samo 2/3 upotrebiti za zadužbinske ciljeve. Tačka 5. Za upravljanje zadužbinom određuje Kraljevsko-srpski državni savet, koje je jedino i isključivo ovlašćen da upravlja i da koristi zadužbinski fond. Na konačne presude rumunskih vlasti, rumunske vlasti nisu dozvolile srpskoj državi da postane korisnik imanje Negoje, već je primoravaju da ga proda za sumu od oko 1.700.000 ondašnjih dinara u zlatu. Pa se od te sume osnovala zadužbina Velimira Mihajla Teodorovića Velimirijanu. Prvi predsjednik državnog saveta koji je upravljao imovinom Velimirijanom bio je Nikola Pašić, a jedan od prvih poduhvata koje je po završetku Prvog svjetskog rata ostvario i sredstava ove zadužbine bio je da prenese u otadžbinu posmrtne ostatke Velimira Mihajla Teodorovića i da ga sahrani na novom beogradskom groblju, gde se taj grob i dan danas nalazi. Početkom svake godine državni savet je u službenom listu Kraljevine Srbije objavljivo izveštaj o stanju zadužbine, kao i o prihodima i rashodima u protekloj godini. U godišnjem izveštaju o radu zadužbine od 1935. do 1940. pojavljuju se brojne humanitarne i dobrotvorne ustanove koje iz fonda Velimirijanum redovno primaju sredstva za svoje angažmane. Samo u 1940. godini, posle one velike ekonomske krize, pored ostalih pomoći, dato je humanitarnim društvima, i to njih 36, izvesna suma novca u vrednosti oko 37.000 ondašnjih dinara. Zadužbina je svake godine otkupljivala knjige i časopise od brojnih izdavača da bi ih zatim slala na poklon gimnazijama, učiteljskim školama, seoskim školama, raznim ustanovama. A od otkupljenih knjiga i časopisa ostavljali su po dva primerka za zadužbinsku biblioteku. Pored velikih izdataka, stanje zadužbinske imovine na dan 31. januara 1939. godine iznosio je 2.893.000 ondašnjih dinara. Zadužbina Velimirjanum iz Drugog svjetskog rata izašla je teško oštećena, kao i sve ostale zadužbine koje su postojale u Srbiji. Nakon ukidanja Državnog savjeta na dan 27. avgusta 1945. godine, zadužbina dobija dopis Ministarstva prosvete Srbije, gde stoji da je u smislu telefonskog naređenja prezidijuma Vlade Demokratske Federativne Jugoslavije odlučeno da se zadužbina Velimirjanum komisijski preuzme.
Gospodinu ministru prosvete i crkvenih poslova, danas na prvi rođen dan po miropomazanju mog sina, njegovog veličanstva, našeg kralja Aleksandra I, našao sam se pobuđen dati državi na prosvetne cilje, i to za botaničku baštu, svoju baštu ovdje u Beogradu, u odeljenju Paliluskom preko puta Paliluske kasarne, pod jednim uslovom, da se ova bašta zove Jevremovac, zarad sećenja na našeg slavnog pretka mojega i mojega sina, gospodina Jevrema T. Obrenovića, velikog ljubitelja narodne prosvete. Molim vas, gospodine ministre, da budete dobri primiti u ime države ovaj dar. Milan, u Beogradu, 2. avgusta 1889.
Lekar i veliki prirodnjak Josif Pančić osnovao je i prvu botaničku baštu kod nas u Beogradu. Pančić je preminuo 8. marta po novom, a 25. februara po starom kalendaru 1888. godine i sahranjen je u Beogradu. Nažalost, samo mjesec dana nakon Pančićeve smrti, Dunav se izlio i poplavio prvu beogradsku botaničku baštu. Biljke su se našle metar pod vodom, a tek retke koje su preživele u novoj poplavi u proleće 1889. godine bile su potpuno uništene. Bilo je jasno da je mesto za baštu pogrešno odabrano. Na sreću, dugogodišnji Pančićev kolega, dvorski lekar i botaničar amater Sava Petrović, koji je zajedno sa Pančićem opisao nekoliko novih biljnih vrsta, među kojima je i Ramonda kraljice Natalije, nastavio je borbu u Pančićevom duhu za novu lokaciju za botaničku baštu. U avgustu 1889. godine njegovoj molbi se velikodušno odazvao kralj Milan Obrenović, poklonivši velikoj školi u Beogradu imanje koje je nasledio od svog dede, Jevrema Obrenovića. O tome nam govori Olivera Popović, stručni saradnik za odnose sa javnošću Instituta za botaniku Biološkog fakulteta, kako se zvanično zove Beogradska botanička bašta.
U 1889. godine ovaj prostor je još uvek bio kraljevski voćnjak porodice Obrenovića. Smatra se, čak i ima nekih tragova poput ledenica koje mi zovemo kraljevske ledenice, da se smatra da još za vreme Miloša Obrenovića čuvan, donošen led sa Dunava i tu su se čuvale namirnice. To je neki drugi nivo podruma ispod nas i čak je i tako, ne tako davno otkriven. Nismo ni znali da postoji. Ovalnih je svodova i verovatno se smatra da su možda posluga sa dvora i jedan po dnevno imala pravo da uđe, pokupi namirnice za dvor šta treba i da se zatvara. To je jedna od stvari. Imamo grifone koji vjerojatno govore da su možda rušeći gore terase dvora doneti ovde, a sam Jevremovac, kako se danas zove, na nekih 5 hektara zemljišta je prostor koji kralj Milan Obrenović te 1889. godine jednom zvaničnom darovnicom, da je tako nazovemo, poklanja ovaj prostor tadašnjoj velikoj školi. Smatramo da je deo lepe istorije ove institucije što je kao duhovni otac i pravi osnivač botaničke bašte prve u Beogradu sam Josip Pančić. Ona je nažalost bila smeštena na pogrešnoj lokaciji, na jako mesto koje nije zahvalno bilo za takav prostor, odnosno za namenu botaničke bašte, jer je bila poplavljena u potpunosti. Ali Pančić nažalost te godine umire 1888. i nije dočekao ovaj prostor ovde. Međutim, veliko prijateljstvo između dva medicinara, a naknadno ljubitelja botanike, da ne kažemo hobista, koji čak čitav svoj život na kraju posvećuje upravo botanici, ali iz osnovne struke medicinske, doktor Sava Petrović, koji je lekar na Kraljevom dvoru, odnosno kod kralja Milana, i je išao na terene zajedno sa Pančićem, puno sarađivao i o to da i mislimo, pa to često baš u svrhu i PR struke govorimo, da je možda sam Sava Petrović bio prvi PR u svojoj struci, jer je verovatno prenosio utiske i ono što je zaista čemu je Pančić posvetio život, a to je da eto te 1878. godine nažalost Srbija ostaje bez te jedine botaničke bašte, te kralj Milan Obrenović na sam rođendan svog sina Aleksandra zaista piše jednu predivnu darovnicu gde moli državu da primi poklon, njegovu dedovinu koju je nasledio od dede Jevrema Obrenovića, i gde jedino što ima kao uslov je da se zove Jevremovac upravo u čast Jevrema Obrenovića.
Thank you.
botanička bašta nikada, pa čak i u doba komunističkih vlasti, nije menjala svoje ime, Jevremovac, kao prostorna celina izuzetnih prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti. Botanička bašta Jevremovac je 1995. godine proglašena za spomenik prirode od velikog značaja.
Što se tiče momenta osnivanja same bašte, znači on od prvog dana dobija upravnika botaničke bašte i to je u to neko, da kažemo, staro vreme. Možda i bolje funkcionisalo, jer vrlo često su se i naseljavali takozvani baštovani domari upravo ovakvim prostorima, te su tu radili po 24 sata dnevno. Sama istorija bašte možda je najblistavija, da tako kažemo, i bašta najviše napreduje u vreme upravnika Nedeljka Košanina, takođe znamenitog srpskog botaničara i naučnika. Tih nekih 30 godina, koliko je, odnosno maltene periodom Drugog svetskog rata, je pokriven bio time što je bašta stalno napredovala, mada velikim zalaganjem samog Nedeljka Košanina i opšte nauka u Srbiji, pogotovo botanika u to vreme, maltene nova nauka, znači velikom posvećenošću Nedeljko Košanin i u naučnom radu, a naročito u napretku botaničke bašte, čitav svoj vek provodi. Mogu jedan detalj da istorijski onako napomenem, da se Nedeljko Košanin, kao i dan danas, što se verovatno svi borimo, kada su se proširivala ulica, recimo, botaničke bašte, jer nekada je ovo bila daleka periferija Beograda, sada je maltene usko centralno jezgor grada. Nedeljko Košanin se recimo borio sa opštinom u tom nekom vremenu još pre svetskog rata da ipak dobije neko nadoknadu za te delove koji su oduzimani od same strane bašte kako bi Beograd dobio primerene ulice. Pa naravno te borbe nisu bile baš tako uspešne kao što nisu ni danas. Molio je makar da vodu ne plaća to neko vreme za botaničku baštu, pa je to potrebalo možda godinu dve dok nije došla novi predsjednik opštine i tako dalje. Znači to je što se tiče tog nekog perioda, kažem, svakako se može, koliko god je bilo teškoće i velike posvećenosti onako na uštrb normalnog života pojedinaca koji su se bavili ovom baštom, ona je ipak napredovala. To se negde dešava sve do naravno Drugog svjetskog rata, kada sve zastaje, nema mnogo podataka, ima nekoliko naznaka, pa čak eto i svedočenja nekih komšija oko botaničke bašte, da je ovde u vreme Drugog svjetskog rata bilo i postoji jedno podzemno sklonište gde su mnogi, evo i dan danas postoje, kažem, stari ljudi koji kažu iz detinjstva pamte da su se tu krili upravo u vreme bombardovanja. Postoji neki podaci da su zatvorenici, odnosno logoraši, također dovođeni ovde da li na prinudni rad ili su neko vreme provodili u ovom prostoru, tako da je istorija bašte u tom nekom periodu kao i čitave zemlje dosta mračna i tužna. Nakon Drugog svjetskog rata bašta opstaje ovakva kakva je, ona je pre svega centar za nauku u botaniku, danas sve više i za ekologiju. Ali ono što je zanimljivo, to je prosto zbog tog kraljevskog porekla i nečega što naprosto tadašnjem sistemu nije toliko imponovalo, taj naziv Jevremovac, možda smo se tu najviše ogrešili o porodicu Obrenovića, a to je da je skoro do 90. neke godine prošlog veka bio potpuno zanemaren. Čak mi se čini da mnogi nisu uopšte znali da botanička bašta, kakvih ima milion u svetu, ova naša ima jedinstvenost po tome što se zove Jevremovac. Danas je negde lepo, imamo dosta lepe programe edukacije sa decom, gde prvo i osnovno što se trudimo, to je da saznaju gde su bili, da botanička bašta u Beogradu, odnosno jedina u Srbiji, ima svoje ime, to je Jevremovac. Ovde u botaničkoj bašti, pa na neki način pokušamo i da se odužimo, da koliko je dobro to sam kralj Milan Obrenović i pogotovo u ime svog sina Aleksandra kasnije, da je prava dobrotvorka i uvek ne razdvajamo kada recimo ističemo našu istoriju, kada prikazujemo našu istoriju ovde u instituciji, uvek vrlo ravnopravno postavljamo i samu Nataliju Obrenović. Pa eto, u to ime možemo reći da upravo možda i sam dr. Sava Petrović i Pančić, koji negde zajednički otkrivaju jednu endomoreliknu vrstu naše zemlje, odnosno Balkanskog poluostrva, ali prevashodno u Sićevačkoj klisuri je prostor da ona posebno raste i gde je vrlo striktan endemic, to je takozvana Ramonda Natalija i Ramonda Serbika. Upravo Sava Petrović, odnosno Josip Pančić, joj daju ime u čast kraljice Natalije i dan danas je zovemo Natalina Ramonda. Imljivo je da upravo Ramonda Servika i Ramonda Natalija postaju kao cvet simbol primirja u Prvom svjetskom ratu.
Naša sagovornica Olivera Popović pomenula je i kraljicu Nataliju Obrenović, takođe jednu od najvećih srpskih zadužbinarki. Ova velika dobrotvorka imala je važnu ulogu u društvenom životu Srbije, posebno u školovanju i emancipaciji žena i pomaganju siromašnih. Njen odnos prema Srbiji nije se promenio nikada, iz nje sramno proterana. Nakon majskog prevrata 1903. godine sva imovina porodice Obrenović pripala je kraljici Nataliji. Ova velika dobrotvorka svu svoju imovinu zaveštala je Beogradskom univerzitetu i manastirima i crkvama koji su zadužbine dinastije Obrenović. I o tome je u svojoj knjizi Darivale su svom otečestvu plemenite žene Srbije pisala naša prethodna sagovornica Mira Sofronijević.
Kraljica Natalija Obrenović bila je mlada, zaljubljena, prelepa, kada je sa 16 godina došla u Srbiju da je zavoli kao jedinu i najdražu otadžbinu. Kada je bilo 15 godina, majka joj umire u Ženevi. O Milanu Obrenoviću Natalija je prvi put čula od Milanove babe po majici, kada ih je ova posetila u Baumgardenu pored Beča zajedno sa Milanovom majkom Marijom Katarči. Tada je jednog dana Natalija dobila i Milanovu fotografiju. Kada ju je bilo 16 godina, stara majka ju je predložila udaju za Milana od Srbije. U prvom momentu Natalija nije želela da napusti svoju otadžbinu i da ode u zemlju o kojoj je jedino znala da je u njoj ubijen knez Mihajlo. U svojim uspomenama Natalija navodi: savladali su moj otpor govoreći mi da je reč o slovenskoj zemlji, istoj rasi ljudi, istoj veroispovesti. Moja tetka nije bila mnogo oduševljena, mada joj je laskalo što ću sesti na presto, a moj tečo je bio odlučno protiv, ali nije smatrao da ima prava da spreči da prihvatim dobru priliku. Natalije i Milan prvi put su se sreli u leto 1875. godine, najverovatnije u Parizu. Verili su se već 25. jula, a 5. oktobra iste godine venčali su se u Sabornoj crkvi u Beogradu na Natalino insistiranje, a Milan je želeo da se to obavi negde u Evropi. Tako je Natalija postala srpska kneginja, srpska kraljica, majka srpskog prestonaslednika, ali ubrzo i ponižena supruga. Doživljala je da je državne vlasti proteruju iz zemlje koju je zavolela, u kojoj je bila vladarka i kojoj je bila odana. Preživela je ubistvo svog jedinog sina od strane njegovih zakletih oficira, zaverenika, pa ipak postaje jedan od najvećih dobrotvora srpskog naroda, konkretno dobrotvora Beogradskog univerziteta, Natalija Petrovna Keško Obrenović. Pored razvoda i brutalnog progona iz Srbije, morala je da preživi još i ubistvo sina, jedinca kralja Aleksandra Obrenovića. Pored svih poniženja i tragedija, nikada nije zaboravila Srbiju i srpski narod, o čijoj se omladini doživotno starala, pa se posle majskog prevrata 1903. godine umešala u ostavinsku raspravu, dajući punomoćje advokatu Borivoju A. Oreškoviću iz Beograda. Po rešenju sudije nespornih dela za grad Beograd od 29. novembra 1903. godine potvrđuje se da je njeno visočanstvo kraljica Natalija oglašena za naslednicu celokupne imovine kralja Aleksandra, njenog sina. Iz dokumenata se vidi da je odobrena odluka Narodne skupštine od 13. maja 1901. godine kojom je jugozapadni deo Majdanpečke državne domene ustupljen u ličnu svojinu njegovom veličanstvu kralju Aleksandru I, na kojem se zemljište nalazi i rudište Blagojev kamen. Dalje, u smislu paragrafa 402 građanskog zakonika, njeno visočanstvo, kraljica Natalija, ima se oglasiti za naslednicu ovog imanja. Ali kako je advokat Orešković odmah izjavio da njeno visočanstvo, kraljica Natalija, to imanje poklanja Beogradskom univerzitetu, to je Beogradski univerzitet preko svog ovlašćenog predstavnika, rektora univerziteta, doktora Blagoja Gavrilovića, primilo imanje na slobodno raspolaganje. Srpska kraljica, nekada najlepša kraljica Evrope, umrla je usamljena u tuđini 5. maja 1941. godine u manastiru u Parizu, gde je i sahranjena. Sva dokumenta kojima govorimo o kraljici Nataliji, osnovnih pisama kraljice Natalije, naročito kojima je Beogradskom univerzitetu poklonila Majdanpečku domenu, nalazi se u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti.
Poštovani slušaoci, slušali ste devetu emisiju iz drugog serijala ciklusa Zadužbine Obrenovića. Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Autor emisije je Zoran Mišić, autor serijala Gordana Jocić, tonski realizator i montažer Luka Antonić, tekst čitao Predrag Obrović, muzika Srpski zvuci. Zavet Obrenovića kraj Takovskog grma kazuje glumac Nenad Vulević. Darovnicu kralja Milana i testament Velimira Teodorovića čitali su glumci Kragujevačkog knjaževskog srpskog teatra Vladan Živković i Nikola Milojević. U sastavljanju scenarija pomogli smo se literaturom. Darivali su svom otečestvu i darivale su svom otečestvu plemenite žene Srbije Mire Sofronijević i časopisima Istorija i to brojevima 54 i 68 od jula 2014. godine i septembra 2015. godine. Proizvodnja Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske, leta gospodnjeg 2018.